Bratislava v rukách mafie. Nekontrolované dramatické spoločenské zmeny dávajú v ľudskej spoločnosti na okamih šancu agresívnym typom bez zábran, morálnych škrupuľ a predstavivosti, ktorá by im našepkala, že nikdy nikomu stromy do neba nenarástli. Pri každej novej príležitosti to skúsia znovu. Dramatické oslabenie základných funkcií štátu po nežnej revolúcii 1989 dalo aj vďaka absurdným gestám neholucionárov povestná Havlova amnestia a vyjednávania so vzbúrenými väzňami šancu práve týmto lovcom okamžitého šťastia. Tie šance sa len zvýšili potom, čo už opäť, pokoľký raz, revolúcia zhltla svoje deti a k moci sa na dlhé roky dostala rovnaká sorta tentoraz politických gangstrov. Tiež nemali škrupule a zábrany, veľmi si teda jedni s druhými porozumeli. Tak ako sa slovenskí komunisti učili od ruských, tak sa aj slovenskí mafiáni učili od tých z Ruska. Podľa ich vzoru sa delili na ekonómov a bojovníkov. Tí prví začínali pred pádom komunistického režimu ako vexláci, tí druhí zväčša ako vyhadzovači. Tých prvých definoval známy bojovník proti zločinu Jaroslav Spišiak. Ekonómovia sú ako sliepky, ktoré znášajú zlaté vajcia. Starajú sa o ne, chránia ich, ale nedovolia, aby zarábali len pre seba alebo pre iných a už vôbec nie, aby sa dostali do legálnych spoločenských kruhov a zabudli na tých, ktorých svali im umožnili realizovať obchody bez morálky, zákonov a reálneho odporu pri dojednávaní zmluvných podmienok. Tí druhí sa definujú sami okázalou brutalitou. V tejto knihe si ukážeme príklady prvých, Danišovci, druhých, Žaluď, aj kombináciu oboch, Sýkora a jeho nasledovníci. Toto sú ich príbehy. Banditi terorizujú Bratislavu. Jaroslav Daniš 1952-1995 a Vladimír Daniš 1956-1995. Ak by sme chceli na názornom príklade ukázať odvrátenú stranu prekotných novôd, ktoré priniesol november 1989, tak sa priam ponúka príbeh bratov Danišovcov. Príbeh bizardný, absurdný, hrozný ako tá doba, keď sa zdalo, že zlu sa nemá kto postaviť a teror sa stane normou tejto spoločnosti. Teror nad mestom. Je to ťažko uveriteľné, ale pre tú dobu typické. Tutý Daniš terorizoval niekoľko rokov po nižnej revolúcii hlavné mesto Slovenska a polícia sa len prizerala. Naopak úzkostlivo sa mu vyhýbali, aby ho pripomenutím nejakého spoločenského poriadku či nedaj Bože zákona ani neobťažovali. Došlo to tak ďaleko, že dnes nie je v policajnom archíve ani jeho podobizeň, napríklad z občianskeho preukazu. Tutý bol už notorický kriminálnik, keď sa na Havlovú amnestiu dostal na slobodu. A tu sa rozhodol užívať si ako Alenka v krajine zázrakov. Všetko mu patrilo, či skôr sa správal, ako by mu všetko patrilo. Bol to brutálny primitív, ktorý prišiel do nočného klubu Charlie a nechal si zahrať 20-krát po sebe pieseň Billie Jean od Jacksona. Tutý bol určite nie posledný mafián, ktorý terorizoval svoje okolie aj tým, že si na diskotékach vynucoval, aby hrali dokola, dokola a dokola len tú jednu jeho obľúbenú pesničku. Mafiáni sú totiž pozoruhodne sentimentálni. Ale potom príde náhly zvrat. Tutý si privlastnil mikrofón a vyhlásil: "My s Papasom sme piráti a berieme všetko." Kto si myslel, že je to len jedna z atrakcií novej slobodnej doby na pobavenie, krúto sa zmýlil. Všetci prítomní museli všetko cenné odovzdať pod hrozbou bitky a zlaté reťazky potom Tutý vešal na krk nejakej náhodne vyvolenej dievčine ako živému stojanu. Tým, čo sa len náznakom vzpierajú, sa Tutý zdvorilo predstaví: "Ja som hlavička." A v zápätí úderom čela rozrazí dotyčnému nos. Do štvrť hodiny je pirátska akcia skončená. Piráti s jasotom opúšťajú sálu aj s nešťastnou devou, ktorú na príhodnejšom mieste odbremenia od všetkého toho bohatstva a je rada, keď sa sama vykúpi len tým, že niekomu z pirátov poslúži vynúteným orálom. Koniec nežnosti. Nežná revolúcia na čele s novým prezidentom Havlom plyšového prejavu sľubovala raj na zemi a aj vďaka Havlovi sa rozputalo peklo. Politický väzeň František Bednár v rozhovore pre denník Pravda porovnával svoj osud väzneného aj po Havlovej amnestii s Danišom, ktorému nový režim na Havlov pokyn naopak otvoril naširoko brány pre nový život. Pýtali sme sa, o čo sme horší pre nežných revolucionárov v porovnaní s takými gaunermi a násilníkmi, ako bol budúci mafián Daniš prezývaný Tutý, ktorým dali zelenú, za čo sa im čoskoro aj náležite odvďačili. Tutyho spoluväzen z Leopoldova neskôr pre plus 7 dní opísal Tutyho správanie vo väzení takto. Tutty tam spával s chlapcami a vonku hral zo seba majstra sveta. Cvičil, 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 ale v podstate to bol zbabelec. Zneužíval, že v civile chodil a bonzoval policajtom. Jednoducho hodil do pľacu človeka. Václav Havel bol absurdný dramatik a aj jeho politické činy mali prvky absurdity. V prípade amnestie tou absurditou bolo, že tzv. Politických Havlových spoluväzňov odbila jeho amnestia len skrátením trestov, čo bol doslova výsmech a urážka. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Zločinci šli na slobodu a politicky ostali sedieť. Navyše zrušením ich statusu politických väzňov, veď ako by za Havlovho prezidentovania mohli pripustiť, že takí sú stále vo väzení, zrušili aj ich oddelené cely a po Havlovej amnestii sa ocitli v spoločných celách s tými najhoršími kriminálnikmi, ktorí tam zostali. Havlova amnestia pripadá absurdná každému, kto ju logicky analyzuje. Ale Havel práve prežíval vrcholiacu eufóriu spoločnosti vedenej umelcami ako v klasickej Platónovej utópii. Svetové médiá popisovali novembrovú revolúciu v Československu ako naplnenie tejto utopickej vízie. Do nej zapadá aj výzva nemeckého dramatika Bertolda Brechta, aby diváci na konci predstavenia stali a šli oduševnenie oslobodiť väzňov. Havla toto gesto muselo lákať. Aký skvelý slogan na titulky svetovej tlače. Revolúcia, teda Havel, otvára brány väzení. Absurdita slávila hody. Havel napíše väzňom list s oslovením, drazí přátelé. A prvý deň v roku 1990 na jeho pokyn z vtedajších 31 000 väzňov prepustili až 23 260. A keďže ich prepustenie dostali na starosť ešte staré štruktúry z čias komunistickej vlády, vykonali ju buď z ľahostajnosti alebo na schvál najhorším možným spôsobom. Väzňov bez finančných prostriedkov, často bez domova, ale aj poriadného oblečenia, vypúšťali do januárovej mrazivej noci ako divokú hordu. Nič užitočné, nech sa to Havlovci dodatočne pokúšali akokoľvek ospravedlniť, z toho nebolo. Do 90% prepustených bolo v priebehu roka späť za mrežami. Ale dovtedy dokázali obrátiť celú spoločnosť na ruby. Vlna zločinnosti zaplavila krajinu s oslabenými funkciami polície a súdov, ktoré neboli schopné proti akcie. Vláda nakoniec musela posilniť policajné hliadky vojakmi so samopalmi. Bolo to, ako keby ste naočkovali vírus zla do oslabeného tela po traumatickom zákroku, ktorý ho pripravil o väčšinu obranných síl.